зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Чесувањето на Гоце Делчев на 4 февруари представува настан од висок ризик, изјави денеска председателот Пендаровски по седницата на Советот за безбедност. Македонско-бугарските односи во нова тензична фаза. Политичката и уставната криза во Црнагора тема на Советот на министри на Европската унија. Слушајте на. Случувањата со Бугарија биле во фокусот на денешната седница на Советот за безбедност во председателската вила Водна. Председателот Стево Пендаровски изјави дека настанот за чествување на Гоце Делчев во Скопје на 4 февруари е оценет како настанот висок безбедносен ризик. 3 часа за затворени врати денеска заседаваше Советот за безбедност во председателската вила Водна. Главна тема на денешната 18-та седница на Советот е безбедносната ситуација за чесувањето на Гоце Делчев во Скопје на 4 февруари, која македонскиот председател Стево Пендаровски ја опиша како настан од висок безбедносен ризик. По седницата на Советот тој изјави дека посебен фокус на седницата имале и последните настани со Бугарија. За таа тема пред членовите на седницата реферирале директорите на безбедносните служби. Тие најавиле дека се очекува организирана група да пристигне во Македонија на одбележување на годиштината од раѓањето на Гоце Делчев.
Се работи за организирани активности од страна структури во соседна Бугарија, кои се активирани особено по усвојувањето на Европската преговарачка рамка во јули минатата година. Истите овие структури се веќе мобилизирани и логистички и финансиски за да го поддржат организираното доаѓање во Скопје на повеќе лица на 4 февруари, кога го одбележуваме денот на раѓањето на Гоце Делчев. Според сите проценки, тоа ќе биде настанот висок безбедносен ризик и надлежните органи не смеат и нема да бидат само неми наблюдувачи на тоа што ќе се случува.
Пендаровски изјави дека македонскиот одговор на, како што вели, вакви организирани антидржавни кампањи кои ги спроведуваат политички партии и поединци може да се одговори на два начини. Првиот е со културна дипломатска реторика, како досега, и тој круг на провокации кој не останува само на зборови, туку предизвикува и насилство, а вториот е со мерки кои секоја сериозна држава ги презема во таквите ситуации. Тој најави дека ќе предложи на македонската влада да воведе забрана за влез во државата на еден пратеник од Европскиот парламент со потекло од Бугарија и на неколку други државјани од Бугарија поради дисцијата кои ги преземаат против Македонија.
Тоа во принцип значи конкретно, ако таквите лица се надвор од земја, да не им биде дозволен влез, а ако се веќе внатре, да им биде откажан престојот и да бидат прогласени за персона нон грата.
За мерките на теран, вели дека очекуваат да бидат преземени сите мерки од границата со Бугарија, па се до локацијата во Скопје, каде што ќе се врши чесувањето. Пендаровски посочи дека на седницата министерот за надворешни работи Бујар Османи реферирал за македонското председавање со ОПСЕ и за случувањата со војната во Украина по неговата посета на Киев. За состојбата на Косово реферирала министерката за одбрана Славјанка Петровска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Инцидентите и провокациите меѓу Скопје и Софија се намерно предизвикани од оние кои не сакаат да станеме членка на Европската унија, тврди македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Бугарската фондација Македонија е веќе повикана на организирана посета на бугари на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 февруари. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Марија Тумановска.
Прво од Софија, потоа од Скопје, министерот за надворешни работи Бујар Османија повтори пораката дека Северна Македонија ќе преземе мерки за забрана за влез во државата на секој кој ќе се осмели да ги вознемири граѓаните со изјави за територијални претензии или негирање на идентитетот. Сепак Османи не конкретизира што подразбира таквата постапка и што ќе биде пресудно за владата да му забрани некому влез во државата. На прашањето дали последната изјава на европратеникот Ангел Џамбаски, кој од Скопје порача дека Македонија е бугарска, е доволен мотив за да биде прогласен за персона нон грата, Османи со одговор.
За мене беше важно Бугарското министерство за надворешни работи да излезе со став и да каже тоа не е став на бугарското општество, не е став на бугарската влада и бугарските институции и ние ги осудуваме. Тоа е за мене доволна порака. Дали понатаму ние каков однос ќе имаме кон тие маргинални политички профитери, тоа ќе зависи како ќе го калкулираме нашиот интерес.
Изјави Османи за студио 10 на телевизија 24. Во меѓувреме на социјалните мрежи Бугарската фондација Македонија повика на организирана посета на Бугарина гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје на 4 септември. Поваквите најави реагираше Александар Пандов од ВМРО-ДПМН, кој на својот Facebook профил порача дека уште од утринските часови македонци ќе бидат во црквата Свети Спас, а го поддржа и од Светскиот македонски конгрес. Односите меѓу двете земји се повторно тензични откако пред една недела во Охрид беше претепан секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис III Христијан Пендиков. Премиерот Димитар Ковачевски пак е свесен дека тензии има, но смета дека настаните се намерно испровоцирани со цел како што вели да се отргне вниманието од европската иднина на државата.
Треба и опозицијата да се приспита. Бидејќи гледавме, вие сигурно имавте можност вчера во медиумите да прочитате голем број на надписи дека нивни членови и симпатизери кои што доаѓаат од нивни редови се споменуваат дека се поврзани со настаните кои што се случија минатиот викенд и настаните кои што се случува претходно. Преку вакви активности, нашата најголема опозициона партија се повеќе наликува на продолжена рака на левица.
Изјави премиерот Ковачевски. Во меѓувреме пак Бугарија го повика својот амбасадор во Република Северна Македонија Ангел Ангелов на консултации во главниот град. Од бугарското МНР велат дека целта на консултациите е да се разговара за можностите за запирање на опасниот тренд на зголемен притисок врз граѓаните на Македонија со бугарска самосвест и за изгледите за натамошен развој на билатералните односи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По опуштањето во употреба на третиот блок во Регбитола, земјава не само што го зголеми домашното производство на струја и престана да увезува, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Пред да биде пуштан во употреба трансформаторот во третиот блок, кој доцнаше повеќе од 2 месеци, земјава за увоз на струја потроши 40 милиони евра. Деталите од Срјан Стојанчов.
Додека доцнеше испораката на трансформаторот за пуштање во употреба на третиот блок на рек Битола, Македонија потроши над 40 милиони евра за увоз на струја, а ќе наплати пенали за доцнењето од околу 200 илјади евра. Во државниот производител на струја ЕСМ велат дека парите за набавка на струја не биле потрошени поради блок 3, туку биле во планот за набавка на ЕСМ. Сепак, официјалните податоци за производство и увоз на струја покажуваат дека попуштањето во употреба на третиот блок, домашното производство на струја значително се зголемува и земјава не само што не увезува струја, туку има и скромна продажба на ноќни вишоци. Рек Битола е најголемиот производител на струја во земјава. Комбинатот кој работи на јаглен има 3 блока со инсталирана моќност од по 233 мегавати. Доколку еден блок работи 24 часа со полн капацитет, може да произведе над 5000 мегават часа струја. Во ноември и декември Македонија увезуваше меѓу 1000 и 4600 мегават часа струја дневно. Откако беше пуштен третиот блок, Македонија не увезува. На крајот на јули минатата година ЕСМ склучи договор со бугарската фирма Актаел од Софија за набавка на блок трансформатор од 425 киловолти за скоро 6,5 милиони евра. Требаше да се гради во фабрика во Турција. Договорот беше склучен со директно преговарање без објавен оглас по претходно добиено позитивно мислење од бирото за јавни набавки поради итност на потребата. Трансформаторот требаше да биде монтиран и пуштен во употреба за 110 дена, односно на 16 ноември. Рокот беше значително пробиен, па блок 3 беше пуштен во употреба дури на 10 јануари. Според договорот, пеналите за доцнењето не може да бидат повеќе од 5% од вредноста на договорот, односно 322 000 евра. Во ЕСМ велат дека според досегашните пресметки, тие ќе треба да наплатат казнени пенали од скоро 12 милиони денари, односно околу 190 000 евра, но оти ова не се конечни бројки затоа што пресметките се уште се прават. Стариот трансформатор изгоре во ноември 2021 година. Тој беше однесен на поправка во Србија и ќе се чува како резерва, а раководството на ЕСМ одлучи дека ќе треба да се купи нов. На почетокот на декември објавивме дека термоцентралите работат со помалку од половина од инсталираниот капацитет, а Македонија троши милиони евра за увоз на струја. Кога сите електрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, но никогаш не работат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Политичката и уставната криза во Црна Гора. Тема на седниците на Советот на министри и на Европскиот Совет. Тоа според професорката Гордана Ѓуровиќ значи дека Европската унија ја разбира сериозноста на ситуацијата во таа земја. Прилогот го подвати Гоце Атанасов.
Професорката Гордана Ѓуровиќ, поранешна министерка за евроинтеграција на Црна Гора, во врска со јасната најава дека Европската унија може да иницира механизми за прекин на преговорите, вели: Европската комисија или третина од членките на унијата може да препорачаат прекин на преговорите со Црна Гора или да предложат услови за нивно продолжување. Министерката за надворешни работи на Словенија, Тања Фајон, за време на официалната посета на Подгорица, најави дека министрите за надворешни работи ќе разговараат за можните мерки што Европската унија може да ги преземе на 23 јануари во Брисел, доколку Црна Гора не го деблокира Уставниот суд со избирање на судии. Затоа Ѓуровиќ се надева дека преку политички преговори ќе се постигне договор за формирање на Уставен суд и на тој начин одговор на предупредувањето од Европската унија. За мене предупредувањето на Европската унија е многу јасно, очекувано и многу сериозно. А Црна Гора никогаш не била толку блокирана, никогаш не била подзакана од таква блокада како што се случува на почетокот на оваа година, по една деценија преговори. Уставниот суд на Црна Гора е блокиран од септември минатата година, кога има само тројца судии од вкупно седум. Поради немањето кворум не може да носи одлуки по уставни жалби, кои се однесуваат и на изборните процеси. Бесконечна одлука на Уставниот суд не може да се конституира нова влада по изборите. Западните партнери и Европската унија со месеци им сугерираат на црногорските политички субјекти дека мора да постигнат договор за деблокирање на Уставниот суд за да се постигне институционална и политичка стабилност. Известувачот на Европскиот парламент за Црна Гора, Тонино Пицула, за Радио Слободна Европа изјави дека по последните предупредувања од унијата, собранијата на Црна Гора има можност да расчисти дел од нередот и да создаде околности за ставање крај на сериозната институционална криза. Постигнување договор за судиите на Уставниот суд, потоа со овозможување распуштање на собранието и распишување предвремени избори, вели Пицула, наведувајќи дека времето за договор истекува. Затоа што Црна Гора стагнира во еден вид пресврт, особено земајќи го предвидот фактот дека неодамна, како дел од поширокото репозиционирање поради руската агресија врз Украина, Унијата им додели кандидатски статус на Украина, Молдавија и Босна и Херцеговина. Пицула вели дека одамна е јасно дека сегашниот состав на собранието не е во состојба да создаде стабилна влада.
Во продолжение останатите вести на денот. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски денеска во 20 часот ќе се сретне со лидерите на коалициските партнери во клубот на пратеници. Целта на разговорите, како што вели премиерот, се темите што се значени за работењето на владата во интерес на граѓаните. Во однос на преговорите со Алијанса за албанците за влез во владината коалиција, Ковачевски изјави дека разговорите биле во насока на продолжување на европскиот пат на државата, но не и за програмски и кадровски детали. Со помали казни од претходната присуда заврши денеска повторниот судски процес за предметот Титаник 2. Обвинетиот поранешен директор на управата за контраразузнавање и безбедност Сашо Мјалков денеска беше прогласен за виновен по втор пат за испредмет, со казна затвор од 2 години. Иста казна добија и неговите соучесници, лидерот на Демократската партија на албанците Мендо Хтачи, како и тогашните членови на Државната изборна комисија Бедредин Ибраими од ДПА и Анета Стефановска, Владко Сајковски и Сашо Срце од ВМРО ДПМНЕ. Проблемот е во тоа што според кривичниот законник делото на Мјалков му старува во април годинова, што значи ако до тогаш не стане правосилна пресудата, тој нема да ја одложи затворската казна за предметот Титаник 2. Убиена е 83-годишна жена во Струмица, покажуваат првичните резултати од обдукцијата на пронајденото мртво тело на 20 јануари. Обвинителството во своето соопштение посочува дека обдукцијата покажала насилна смрт која настанала со како последица на давење и задушување, како и 2 скршени ребра. Обвинителите утврдиле дека во куќата нема знаци за насилен влез, но е видливо претурање по лични предмети. Вооружен инцидент во северот на Косово настанал денеска, соопшти косовската полиција. Полицијата пукала кон возилото кое не застанало на повикот за стоп и удрило во полициски автомобил. Настанот се случил во градот Бистрица на територија на општина Лепосавиќ, една од 4 општини со мнозинско српско население на северот на Косово. Од друга страна, директорот на канцеларијата за Косово на владата на Србија Петар Петковиќ тврди дека во тој инцидент е ранен 37-годишен маж од српска националност.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.